بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عزيز برادرلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Amerika Qo'shma Shtatlaridan Abdulloh ismli birodarimiz yozadilar. Biz AQShda istiqomat qilamiz. Ijaraga mehmonxona olib ishlatsak bo'ladimi? Bu yerda musulmonlar kam, ko'proq musulmon bo'lmagan insonlarga xizmat qilinadi. Shu ishni qilsa bo'ladimi? Deb so'raganlar. Avvalambor mehmonxona ochish bu oddiy insonlar uchun ko'rsatiladigan xizmat turlariga kiradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan hadisda Imom at-Tabaroniy Al-Mu'jamul Kabirda Al-Mu'jamul Kabir kitoblarida keltirganlar bir kishi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldilariga kelib ya Rasululloh ayyun nasi ahabbu ilalloh deb so'ragan. Ya Rasululloh odamlarning ichida Alloh taologa mahbubroq, suyuqliroq bo'lgani qaysi odam deb so'ragan va yana amallarning ichida Alloh taologa mahbub bo'lgan amal haqida so'ragan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ahabbun nasi ilallohi ta'ala anfa'uhum linnas deb javob berdilar. Odamlarning ichida Alloh taologa mahbubroq bo'lgani odamlar uchun ko'proq manfaat yetkazadiganidir dedilar. Demak, shunga ko'ra insonlarga foydasi tegadigan kasb bilan shug'ullanish bu yaxshi, savobli ishlardan. Siz tirikchilik maqsadida nima ish qilsangiz ham odamlarga ishingiz tushadi. Sizning xizmatingizdan odamlarga foyda yetadi. Endi muayyan masalada, ya'ni mana shu mehmonxona ochish masalasida agar so'zlaydigan bo'lsak, aytishimiz lozimki, bugungi kunda faoliyat ko'rsatayotgan mehmonxonalarni 3 qismga ajratish to'g'ri bo'ladi. Birinchisi, islomiy qadriyatlar doirasida faoliyat ko'rsatuvchi mehmonxonalar. Ikkinchisi, dunyoviy tartiblar asosida ishlovchi mehmonxonalar. Uchinchisi, yo'lovchilar, shoferlar uchun mo'ljallangan yo'l chetidagi kichkina mehmonxonalar, buni motel deb aytishadi. Endi mana shularning har biriga qisqa-qisqa nazar solib o'taylik. Birinchisi, islomiy qadriyatlar doirasida faoliyat yurgizuvchi mehmonxonalar. Ular ba'zi musulmon mamlakatlarida mavjud, ular islomiy qadriyatlarga rioya qiladigan tartib bilan ishlaydigan mehmonxonalar. Mana o'sha yerda ko'rishingiz mumkin. Ularda harom ichimliklar, islomga zid ishlar yoki o'yinlar bo'lmaydi. Ayollar uchun ayollar, erkaklar uchun erkaklar xizmat qilishadi. Bu yerda masjid va tahoratxonalari bo'ladi. Shu bilan bir qatorda yana dam olish, hordiq chiqarish o'rinlari, turli muboh o'yinlar, tadbirlar uchun mo'ljallangan zallar bo'ladi. Ammo bularning hammasi halol va muboh ishlardan iborat. Bunday mehmonxonalarning har bir xonasida Qur'oni Karim qo'yilgan bo'ladi. Qibla tomoniga ishoralar, belgilar qo'yiladi. Ovqat mahali musiqa yoki ashula bo'lmaydi, balki past ovoz bilan bo'lsa ham Qur'on tilovati yoki musiqasiz nashidlar qo'yib qo'yiladi. Mana shunday mehmonxonalar ochish albatta savob ish bo'ladi. Odamlarni harom ishlardan qaytarib, yaxshilikka, halol yo'llarga boshlash bilan bir qatorda shunday yo'llarni ochish, kengaytirish ham zarur. Imkoniyat yaratish kerak insonlar uchun. Agar kimki mana shu ishlarga hissa qo'shadigan bo'lsa, juda katta savobli ish qilgan bo'ladi. Endi ikkinchi turdagi mehmonxonalar, bular keng tarqalgan ko'p joylarda, musulmon va nomusulmon mamlakatlarda aralash qurilish mavjud bo'lgan dunyoviy tartiblar asosida ishlovchi mehmonxonalar. Bu turdagi mehmonxonalar juda ham ko'p. Asosan hammasi shunaqa desak bo'ladi. Bu yerlarda halol bilan harom aralash bo'ladi. Aroq ichiladi yoki har xil hayosiz o'yinlar, boshqa narsalar, islom harom qilgan ishlar keng ko'lamda sodir etiladi. Bunday mehmonxonalar ochish albatta harom. Islom harom qilgan, taqiqlangan yo'llarni kengaytirish, paydo qilish, rivojlantirish, ularni odamlarni chaqirish, bu amal harom va bundan keladigan pul ham, daromad ham harom sanaladi. Endi 3-turdagi mehmonxonalar, Bular yo'lovchilar, shoferlar uchun mo'ljallangan yo'l chetidagi, katta yo'llarning chetidagi uylar, uychalar yoki kattaroq uylar ham bo'lishi mumkin. Bularni motel deb aytishadi. Bunday mehmonxonalar qurilish jihatdan ham, ish tartibi jihatdan ham yuqoridagilardan anchagina farqli, ya'ni soddaroq bo'ladi, puli ham arzon bo'ladi. Bu yerlarda harom ishlar bo'lmaydi yoki kam uchraydi. Endi siz agar mehmonxona ochmoqchi bo'lsangiz, albatta birinchi yoki uchinchi turdagi mehmonxonalarni ochishingiz to'g'ri bo'ladi va mana shundan inshaalloh sizga savob ham hosil bo'ladi deb umid qilamiz. Inson kasb-karini halol pokiza yo'llar bilan qurish kerak va rizqini halol yo'llardan axtarish kerak. Alloh taolo Taloq surasining 2-3 oyatlarida marhamat qilgan: "Va man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja va yarzuquhu min haythu la yahtasib." Kimki Allohdan taqvo qilar ekan, Alloh unga muammolardan qutulish yo'lini ato qiladi va u o'zi hisob qilmagan yerdan rizqini yetkazadi deganlar. Degan Alloh taolo. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarida İmam Ahmad rivoyat qilgan sahih hadisda innaka lan tad'a shay'an lillahi azza va jalla illa badalaka Allahu bihi ma huwa khayrun laka minhu. Agar sen biror bir narsani Alloh uchun tark etadigan bo'lsang, albatta Alloh ana ushuning o'rniga undan ko'ra yaxshirog'ini ato qiladi deganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Shunday ekan, daromad keladigan harom xarish yo'llar bilan ko'p daromad topiladigan ishni tark qilib, ozroq bo'lsa ham lekin halol rizq paydo bo'ladigan ishni agar qiladigan bo'lsangiz, Alloh taolo sizga mana shu uchun avvalo savob ajr ato qiladi va keyin shu yo'lingiz bilan Alloh sizga barakotlar nasib etadi va siz xursand bo'ladigan natijalarga inshaalloh erishasiz. Alloh tavfiq bersin hammamizga. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.